nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë si që bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar? Dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf. Dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurëzuar. Dhe ata i bëri si gjethi i grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjon Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se Teherani mbështet integritetin territorial të shteteve të rajonit dhe shtoi se kufit ndërkombëtar në rajon nuk mund të ndryshohen. Zoti Amir Abdullahian i bëri këto deklarata në një takim të dielën me zëvendës kryeministrin e parë të Republikës së Azerbajxhanit, Shahin Mustafayev, i cili ishte në Teheran për një vizit një ditore. Gjatë takimit, të dy palët shkëmbyen mendime mbi zhvillimet e fundit në rajonin e Kaukazit, si dhe bashkëpunimin ndërmjet Teheranit dhe Bakut në fusha të ndryshme me interes të përbashkët. Duke theksuar qëndrimin e palëkundur të Iranit për mbështetjen e integritetit territorial të gjitha vendeve të rajonit, ministri i jashtëm iranian theksoi kufit se kufit ndërkombëtar në rajon janë të pandryshueshëm. Amir Abdullahian përshëndeti gjithashtu prirjen në rritje të lidhjeve të ndërsjella tregtare dhe lidhjeve të thella midis dy kombeve, duke thënë se çlirimi i territoreve të Azerbajxhanit në një luftë me Armeninë fqinje hapi një kapitull të ri në marrëdhëniet ekonomike të dy vendeve. Shefi i diplomacisë së Iranit vuri në dukje se të dy vendet duhet të përfitojnë nga potencialet e tyre të ndërsjella në fusha të ndryshme të tregtisë, transportit, energjisë dhe turizmit. Duke theksuar potencialet ekonomike të Iranit, Zoti Amir Abdullahian deklaroi gatishmërinë e kompanive iraniane për të marrë pjesë në projektet e rindërtimit në territoret e shtiruara të Azerbajxhanit. Nga ana e tij, zvendës kryeministri i parë i Azerbajxhanit tha se tashmë kishte zhvilluar takime konstruktive me ministrat iranian të naftës si dhe të rrugëve dhe zhvillimit urban, duke shtuar se Irani dhe Azerbajxhani janë afër në nënshkrimit të marrëveshjeve të rëndësishme në sektorët e naftës, gazit dhe transportit. Zoti Shahin Mustafayev vlersoi gjithashtu rolin konstruktiv të luajtur nga ministrat e jashtëm të Iranit dhe Azerbajxhanit në zgjidhjen e tensioneve të fundit në rajonin e Kaukazit, duke thënë se Komisioni i Përbashkët i Bashkëpunimit Ekonomik i të dy vendeve do të mbajë një seancë në fillim të vitit 2022. Rusia ka kritikuar perëndimin për rritjen artificiale të tensioneve rreth Ukrainës me deklarata të përsëritura që akuzojnë Moskën se po përgatitet të zhvillojë një agresion ushtarak ndaj fqinjit të saj lindor, duke u bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj të ndalojnë dislokimin e forcave të ushtrisë në afërsi të kufive të Rusisë. Kjo histeri po krijohet artificialisht, ne po akuzohemi për një lloj aktivitetit të pazakont ushtarak në territorin ton, nga ata që kanë sjell forcat e tyre të armatosura nga përtej oqeanit, do me thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deklaroi të dielën zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Zyrtari i lartë rus i cilësoi akuzat e vendeve perëndimore ndaj Moskës si jo logjike e të pasjellshme, duke parlajmëruar se një provokim në rajon nuk mund të përjashtohej, duke pasur parasysh gjithë retorikën e përdorur nga Washingtoni. Komentet e Dmitri Peskov erdhën vetëm një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken pretendoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shqetësime reale, të cilat ndahen gjerësisht me partnerët e saj në Evropë, mbi ato që ai quajti aktivitetet ruse në kufit e Ukrainës. Moska parlajmëroi se NATO do të kalonte vijnë e kuqe ruse nëse do të zgjeronte infrastrukturën e saj ushtarake në Ukrainë, një vend i cili po përpiqet të bëhet një vend antar i NATO-s. Dhjetra mijë njerëz kanë marshuar në kryeqytetin e Belgjikës, Bruxelles, për të protestuar kundër masave të reja anti-Covid. Disa protestues hodhën fishek zjarre ndaj oficerëve të policisë, të cilët ndërhyjnë me gaz lotësjellës dhe ujë me presion. Demonstruesit në Bruxelles janë kryesisht kundër përdorimit të kartave COVID, të cilat i ndalojnë të pavaksinuarit të hyjnë në ambiente publike si restorante apo bare. Kjo vjen pas protestave të reja në Austri dhe Holand kundër rregullave të reja të bllokimit. Protestuesit hodhën fishek zjarre ndaj policisë dhe doqën bicikletat në Hagë, një natë pasi protestat në Rotterdam u bën të dhunshme dhe policia qelloi me armë zjarri duke plagosur të paktën 4 protestues. Mijëra demonstrues dolën gjithashtu në rrugë në Austri, Kroaci dhe Itali, ndërsa zemërimi për kufizimet e reja sa vjen dhe rritet. Më herët, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se ishte shumë e shqetësuar për rritjen e rasteve të reja të koronavirusit në kontinentin evropian. Shumë qeveri në të gjithë kontinentin po vendosin kufizime të reja në përpjekje për të trajtuar dhe ndaluar infeksionet në rritje me virusin e COVID-19. Ish sekretari amerikan i shtetit Henry Kissinger tha se nuk pret një sulm të plot ndaj Taiwanit nga qeveria në Pekin brenda dekadës së ardhshme. Politikani i shquar amerikan i bëri komentet në një intervistë për kanalin televiziv CNN, duke mohuar pretendimet se Kina mund të nisë një operacion ushtarak të gjerë kundër Taiwanit. Unë nuk pres një sum të gjithanshëm ndaj Taiwanit, të themi në një periudhë 10-vjeçare, e cila është aq sa mund të shoh. Mendoj se është krejtësisht e mundur që nëse konfrontimi vazhdon të rritet, kinezët do të marrin masa që do të dobësojnë aftësinë e Taiwanit për të dukur thelbësisht autonom, tha politikani 98 vjeçar i cili shërbeu në administratat prezidenciale të Richard Nixon dhe Gerald Ford. Republika Popullore e Kinës e konsideron Taiwanin si pjesë të territorit të saj dhe ka paralajmëruar kundër çdo përpjekje të tij për pavarësi. Tensionet u përshkallëzuan kohët e fundit për shkak të fluturimeve të avionëve luftarak kinez mbi hapësirën ajrore të Taiwanit, si dhe rritjes së mbështetjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Taiwanin. Kryeministri i rrëzuar i Sudanit Abdullah Hamdok është kthyer në detyrë pas grushit të shtetit të muajit të kaluar, kur ai u vu në arrest shtëpiak. Kryeministri i rrëzuar i Sudanit është shfaqur në televizion për të nënshkruar një marrëveshje të re për ndarjen e pushtetit me udhëheqësin e grushit të shtetit, generalin Abdel Fattah al-Burhan, në mes të protestave masive të vazhdueshme. Koalicioni civil që emëroi Abdullah Hamdok si kryeministër 2 vjet më parë ka refuzuar të pranoj ndonjë marrëveshje të re. Pakti ishte goditur me një armë në kokë, tha një zëdhënës i këtij koalicioni. E ardhmja e Sudanit do të përcaktohet nga të rinjtë në terren, tha Sidik Abu Fawaz nga koalicioni Forcat për Liri dhe Ndryshim. Në rrugët e kryeqytetit të Sudanit Khartoum, forcat e sigurisë kanë hedhur gaz lëcielës ndaj protestuesve që marshonin drejt pallatit prezidencial dhe kërkonin tërheqjen e plotë të ushtrisë nga politika. Që nga 25 tetori i këtij viti, kur ushtria shpalli gjendjen e jashtëzakonshme dhe shpërndau udhëheqjen civile, të paktën 40 njerëz kanë vdekur në protestat masive kundër grushit të shtetit të ushtrisë sudaneze. Palestina nuk është toka e premtuar dhe hebrejt nuk kanë asnjë lidhje me qytetin e Jeruzalemit, tha në librin e tij arkeologu i famshëm hebre Israel Finkelstein. Sipas gazetës transrajonale me bazë në Londër Raj Al-Jawm, Finkelstein gjithashtu tha se arkeologët nuk kanë gjetur asnjë provë apo dëshmi historike ose arkeologjike për të mbështetur historitë e përmendura në Teurat. Edhe para formimit të saj në Evropë, lëvizja sioniste pretendonte se Palestina ishte toka e premtuar dhe se hebrejt ishin populli i zgjedhur i Zotit. Lëvizja sioniste ka këmbgulur gjithmonë se Jeruzalemi është qendra e tokës premtuar. Israel Finkelstein, një arkeolog i njohur izraelit 72 vjeçar nga Universiteti i Tel Avivit, i mohoi edhe një herë këto pretendime duke mohuar çdo lidhje të hebrejve me Jeruzalemin. Arkeologu në një raport të botuar në revistën sioniste Jerusalem Report theksoi: Arkeologët hebrejnë nuk kanë gjetur asnjë provë historike ose arkeologjike për të mbështetur disa nga historitë e përmendura në Teurat, siç është historia e eksodit të hebrejve, zhdukja në shkretëtirën e Sinajt dhe disfata e Kananitëve nga Joshua bin Nun. Ai mëtej theksoj se paraqitja e profetit Davud nga hebrejnët si një figur shumë e respektuar për shkak të iluzionit të krijimit të një unioni midis dy shteteve të Jahudës dhe Izraelit nuk është gjë tjetër veç se një iluzion dhe është krejtësisht i pabazë. Libri i profesor Finkelstein u botua në hebraisht dhe anglisht dhe u bë një nga librat më të shitur dhe më të lexuar. Në raportin e saj për këtë libër, gazeta sioniste Haaretz vuri në dukje se Finkelstein kishte shprehur dyshime në lidhje me marrëdhëniet hebreje-palestineze në të gjitha rastet e përmendura në Teurat dhe përfundoi çdo kapitull të librit me këtë pyetje: a është vërtet e vërtet kjo ngjarje apo jo? Kryeministri i Kosovës Albin Kurti përsëriti edhe një herë në një intervistë për revistën online Monokle se do të votonte pro nëse do të prezantohej një referendum demokratik për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Në të ardhmen, nëse do të prezantohej si një referendum demokratik në mënyrë paqësore, do të votoja pro, por e përsëris prap vetëm nëse do të bëhej në mënyrë paqësore dhe demokratike, ka thënë Kurti, kur është pyetur se si do të votonte në një referendum për bashkim me Shqipërinë. Duke reaguar, kryeministrja serbe Ana Brnabić e cilësoi si deklarat që në të ardhmen mund të destabilizoj seriozisht të gjithë rajonin. Ajo deklarat është vetëm një tjetër gur në minimin e themeleve të stabilitetit rajonal dhe të sigurisë rajonale. Deklarata mund të shkaktoj trazira të mëdha në të gjithë rajonin. Politika e Albin Kurtit është e qartë, të cilin ai duket se nuk e fsheh. Ajo që e shqetëson më shumë është mungesa e reagimeve të komunitetit ndërkombëtar, tha kryeministrja serbe për mediat vendase. E pyetur nëse është e mundur që një skenari tillë të ndodhë në të ardhmen, Brnabić është përgjigjur se dyshon, por është e nevojshme që të gjithë aktorët ndërkombëtar të thonë se kjo është e pamundur. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ngjarjet tragjike në Afganistan do të jenë temë e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Tema mijëvjeçare e Afganistanit, përkujtimore e martirëve të fundit të besimtarëve afgan. Ndërsa i gjithë bota është mbyllur në shtëpitë e tyre nga frika e një virusi të quajtur korona, dhe gjithçka që u intereson është larja e duarve, muslimanët e varfër dhe të pafuqishëm të Kunduzit, të lodhur nga lufta, terrori dhe pushtimi, pas një maske apo truproj, u mblodhën së bashku në namazin e xumas. Ata që e vetmja gëzimi tyre ishte sa për disa muaj nuk ishte lajme apo shpërthime apo pikëllime për vdekjen e të dashurve të tyre. Me një zemër të mbushur me shpresë për të ardhmen, falën namazin e xumas. Hytbet mbaruan dhe besimtarët po bëheshin gati të falin namazi. Kur befas, u përsërit e njëjta gjë që kishte ndodhur në vitet e kaluara. Përsëri gëzimet u kthyen në pshërtima dhe britma. Dikush merrte përdore një të dashur dhe ikte. Shumë prej tyre kërkonin të dashurit e tyre në rënoja dhe mes të vtekurve dhe të plagosurve. Zhurma e njerëzve të tmerruar dhe të shqetësuar mund të dëgjohej për orë të tëra në zemër të rrugës Seyed Abad. Të gjithë përqafonin trupat gjysmë të vdekur të një vëllai, fëmije apo babai dhe hipnin dhe shkonin në spital ndoshta për të shpëtuar të dashurin e tyre. Dera dhe muret e xhamisë së madhe u përlyen me gjakun e pafajshëm që donin vetëm të faleshin. Dhe ky ishte krimi i tyre. Ata ndoqën zotërinë e tyre, Aliun alayhis salam, dhe vdiqën në sejdë. Kjo nuk është hera e parë që zia dhe pikëllimi u fut në gjoksin e muslimanëve, por nuk ishte as hera e fundit. Një javë më vonë shiitët e Kandaharit përjetuan të njëjtën ngjarje të papritur dhe të përvuajtur, duke ulur kokën përballë Zotit të vetëm dhe duke u lutur në namazin e së premtes. Po, për gati 40 vjet, nën hijen e pushtimit të luftës, kjo ngjarje e papritur në Afganistan ka vazhduar në forma të ndryshme dhe është bërë e përhershme. Për 40 vjet vrasja e njerëzve të dashur ka qenë fatkeqësi mjaft e përhapur dhe ka ndodhur kudo në Afganistan. Një ditë Bashkimi Sovjetik, një ditë Britania, një ditë Marksizmi dhe një ditë Amerika. Të gjitha këto janë ne të errta që qëndrojnë në zemër të historisë së Afganistanit. Mos ishin këto ditë dhe net të zeza lakmie të gjithë etnitë e Afganistanit nga pashtut, turkmenët, uzbekët dhe baluçët e deri tek hazarët, gezelbashët dhe sadatët do të kishin jetuar së bashku në paqe dhe qetësi. Këta njerëz të duruar dhe të përvuajtur gjithnjë kanë dashur paqe dhe miqësi. Madje edhe nën hijen e këtyre luftrave kanë duruar vuajtjet së bashku për shumë vite, pavarësisht nëse janë shiit apo sunit. Dhe kujdesen njëri për tjetrin. 40 vjet më parë, kur dielli i Imam Khomeinit lindi në Iran, rrezet e tij shkëlqyen në errësirën e mangthit të epokës sovjetike në Afganistan. Ky diell bashkoi grupet e mujahideve, shiit dhe sunit, për të dëbuar sovjetikët nga territori i tyre. Imam Khomeini rahmatullahi alej, i cili është ende i dashur në zemrat e muslimanëve afgan, theksoi guximin, trimërinë dhe vuajtjen e këtyre njerëzve dhe i konsideroi të rinjt mujahed afgan si të rinjt të nderuar që mposhtën tabun e Bashkimit Sovjetik. Ai quajti mujahedinët afgan gueril të fuqishëm, të cilët i goditën sovjetikët kaq shumë me shuplak saqë sovjetikët nuk mund të ngrinin më kokën. Prej vitesh grabitës i dinak të lindjes dhe perëndimit kanë bërë intriga dhe kurthe që të mos mbeste më asgjë nga ajo aleancë shembullore e afganëve. Një ditë me pretekstin e dallimeve etnike dhe fisnore dhe të nesërme nën pretekstin e dallimeve shiite dhe sunite, ata kanë sulmuar këtë bashkim. Edhe këtë herë arsyetimi atyre është ndryshimi në fe, që me fjalet e tyre dallimi mes shiitëve dhe sunitëve. Ata nuk e dinë, edhe pse shiitët dhe sunitët janë dy mezhebe të ndryshme, nuk ka kurfar dallimi mes tyre, sepse feja e tyre, Zoti i tyre, i dërguari dhe libri i tyre janë të njëjta, qofshin shiit apo sunit. Kibla e tyre është i njëjtë, falin namazin në shenjë bindje ndaj Zotit dhe respektojnë xhamin. Afganistani është vendi i bashkimit të shiitëve dhe sunitëve. Populli i Afganistanit qëndron në unitet dhe bashkim shumë herë më lartë se sa pjesa tjetër e umetit islam. Ky solidaritet është rezultati bashkëtesës së arsyeshme të shiitëve dhe sunitëve së bashku. Por duket se ky fakt i ëmbël dhe me vlerë nuk ka qenë shumë i këndshëm për armiqtë e këtij populli. Ngjarjet e tmerrshme dhe zemërthyese që po ndodhin kudo në Afganistan dëshmojnë qartë se armiqtë e Afganistanit synojnë vllazërinë dhe unitetin mes shiitëve dhe sunitëve. Pavarësisht të gjithë këtyre ligësive dhe marifeteve, populli vigjilent dhe i duruar i Afganistanit ka dëshmuar vazhdimisht se nuk është i gatshëm të heqë dorë me kaq thjeshtësi nga uniteti dhe solidariteti. Në Afganistan, raca dhe etni të ndryshme në formën e pasuruesve të dy feve të mëdha, Hanefi dhe Xhafari, kanë jetuar krah për shumë vite, me vllazëri bashkëtesë, pastërti dhe sinqeritet islam. Ata falen në xhami dhe pas imamit. Ata marrin pjesë në funeralet e njëri tjetrit dhe janë bashkë në pikëllim dhe gëzim. Vëllezrit sunit vajtojnë mezin më të madhe të shiitëve, pra ditën e martirizimit të Imam Husenit alayhis salam dhe nderojnë kujtimin e atij imami. Ata japin nazar, mbajnë zi, rrahin gjoksin e derdhin lot. Natyrisht Husejni alayhis salam u përket të gjithëve dhe ditët e tij janë ditët e shfaqjes së unitetit. Uniteti i shiitëve dhe vëllezërve sunit nuk është për shkak se feja është çështje individuale, as sepse secili ka mendim të respektueshëm për veten e tij. As nuk është për mohimin e feve, dhe as nuk bazohet në urgjencë apo nga pasja e një armiku të përbashkët. Rënja e këtij uniteti është se të gjitha këto medhhebe janë kombi i vetëm i të dërguarit të Zotit. Në këtë komb të vetëm secili ka një rol, por të gjithë së bashku janë një trup dhe formojnë një identitet të vetëm. Ky është uniteti vërtet, jo marrëveshja sociale e krijuar nga urgjenca. Antarët e këtij organi të vetëm nuk e mallkojnë ose mohojnë njëri tjetrin, nuk rebelohen kundër njëri tjetrit dhe nuk e dëmtojnë njëri tjetrin, përveç se nëse një faktor i jashtëm i ka sëmurur ata. Për vite me radhë armiqtë e Islamit luajnë rolin e këtij faktori të jashtëm, për të shpërbërë kombin e bashkuar nga brënda. Shfaqja e këtyre faktorve të jashtëm shkatërues në kohën tonë është ideja e një tekfiri. Një ide simbolizuar nga grupe të tilla si ISIS, njërës të njanshëm apo të mashtruar që nuk hezitojnë të bëjnë as një krim, dhe më e keqa është se këto krime i bëjnë në emër të Islamit. Një fe, udhëheqësit e së cilës bëjnë thirrje për drejtësi, ma dje dhe ndaj vrasësve të tyre, kur dhe me asnjë logjik, nuk urdhërojnë vrasjen e grave, fëmijëve dhe burrave të pafajshëm. Ma dje një mendje e sëmurë mund të ketë një interpretim të tillë të Islamit të dashur. Mendja që ka pranuar një interpretim të tillë, sigurisht që është transformuar nga opiumi i demonëve dhe xhinëve të disa njerëzve, përndryshe çdo mendje shëndoshe di se një fëmijë 3 vjeçar nuk ka asnjë fajë. Për çfarë mëkati vrasi një fëmijë që me shpirtin e tij të pastër qëndron në lutje pranë shtëpisë së Perëndisë? Vrasësit e tij jo vetëm që nuk janë musliman, por nuk vjen as era e njerëzimit. Ata me çfarë do lloj emri që i quajnë veten meritojnë të dënohen, një dënim nga i cili nuk do të shpëtojnë kurrë. O Zot, për shpëtim nga të gjithë fatkeqësitë dhe problemet, nga ngushticat e tokës dhe kopracia e qiellit, ne mbështetemi tek ti. Ne të besojmë në çdo vështirësi dhe mundësi dhe nuk shpresojmë tek askush tjetër, përveç teje, që të përmirësojmë punët tona. O Zot, ne i japim Muhamedit dhe familjes së Muhamedit bindjen të cilën na e ke obliguar. Na hap rrugën në punën tonë, që ajo të jetë pranë nesh sa hapë mbyllsyt. Amin, o Zot i besimtarve.
O bamna me boronës, forek zela dhe gjojë, kanga së mu i donjë, dërbot në me malala e azatë.
Të ndërruar të gjues, këtu minutave të programit tonë për sot ju erdi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
As kune rage keshës, garan varohtar, ma shota në me kohar, zeboj e rohtar, barso ka e khosar, Forex e madad gara
ne dar talabe ya ne dar ame ya malalaye ya khud royam khud dar dashta makanda fitrat ya آبم نمی باران است فارغ زلب جویا تنگر از مویدان جویا در باب نمی رویا ملاله آزاد
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi frutat e thata në Iran. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e frutave të thata. Pema e arrës është një bimë e çmuar me vlerë ekonomike të lartë. Pjesë të ndryshme të kësaj peme që përbëhet nga gjethet, lëvorja, lëkura dhe fruti, rënjët, kërcelli dhe trupi, përdoren në industri të ndryshme, si në atë ushqimore, zdrukëtari, farmaceutikë dhe mjekësi. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian, do të prezantojmë pikërisht këtë produkt. Shqyrtimi i bindjeve në kulturën popullore të shumë popujve të botës tregon edhe induktimin e personifikimit të disa pemve, duke përfshirë edhe pemën e arrës, sidomos pemën e moshuar. Në këtë bindje, pema e arrës është përmendur si simboli arsyes, fshehjes, pjelloris, jetës së gjatë dhe simboli qëndresës në kohën e fatkisive. Historiku i mbirjes dhe rritjes së pemës së arrës nuk dihet. Disa mendojnë se arra ka ekzistuar pas krijimit të njerëzit. Shkrimet dhe dokumentat e vjetra flasin për mbjelljen e pemës së arrës qindra vite para erës së re. Azia e vogël, Azia perëndimore, rajonet e Himalajës dhe Kina janë prej zonave që përmenden si zanafilla të para të pemës së arrës. Arra kryesisht është një bim pemë që lartësia e saj është ndryshme dhe në burime të ndryshme është folur për lartësinë e saj nga 10 deri në 40 metra. Pema e arrës ka një trunk të drejtë me ngjyrë argjendi dhe në disa raste në ngjyrë hiri, si dhe ka gjethe me aromë. Arra është një pemë me një bazë dhe lule të ndarë. Kjo do të thotë se lulet mashkullore dhe femërore shfaqen në pemën bazë në formë të ndarë. Për këtë arsye, pema e arrës është vetë pjellore dhe tjetër pjellore. Plenimi i arrës bëhet nëpërmjet erës dhe insektet nuk kanë kurfar roli në këtë proces. Fruti i pemës së arrës është në formë boshti dhe ka brendësi të fortë, dhe lënda e saj është prej druri, ku brenda ti është një kokër e komponuar nga dy gjysma me mbledhje të lëndve yndyrore. Pema e arrës, përgjatë verës dhe dimrit është ndjeshme ndaj vapës dhe të ftohtit jashtë mase. Periudha e pjekurisë së pemës së arrës ka lidhje të drejtë për drejtë me llojin e racës, klimën dhe vendin ku rritet. Kjo pemë zgjat nga 3 deri në 20 vite dhe pastaj fillon periudha frutdhënëse. Kulmi i periudhës frutdhënëse të pemës së arrës është në dekadën e 5 dhe të 6 të saj. plasaritja e lëvorës së frutit të arrës dhe ndryshimi i ngjyrës së strukturës mes dy gjysmave të bërthamës së saj dhe rreth saj, duke marrë ngjyrën e kafes, është një shenjë e pjekjes së frutit. Çfarëdo lloj vonese në vjelin e frutit pas pjekjes së thelbit bëhet shkak për uljen e cilësisë dhe rritjen e mundësisë për sëmundjen e pemës së arrës nga sëmundje të ndryshme. Pema e arrës është një bimë e çmuar dhe me vlerë ekonomike të lartë. Pjesë të ndryshme të kësaj peme që përbëhet nga gjethet, lëvorja, lëkura dhe fruti, rënjët, kërcelli dhe trupi, përdoren në industri të ndryshme si në ato ushqimore, në zdrukthari, farmaceutik dhe në mjekësi. Arra është prej frutave që konsumohen në dy mënyra, të thata dhe të freskta, dhe luan një rol shumë të madhë në sigurinë dhe në shëndetin ushqimor të njerëzve. Ky frut ushqimor dhe i shishëm është një prej produkteve më të rëndësishme ushqimore, yndyrore dhe të frutave të thata. Thelbi i arrës përmban protein, glukozë, ujë, vitamin, kripra minerale dhe gjithashtu lëndë yndyrore. Arra njihet si ushqimi i trurit. Ky emër nuk i është vënë asaj vetëm për shkak të ngjashmërisë të thelbit me trupin. Arra shton forcën e mendjes dhe të inteligjencës. Parandalon sëmundjen e Alzheimerit dhe Parkinsonin. Arra është një prej lëndëve të rralla ushqimore që përmban omega 3. Studimet tregojnë se ky acid i domosdoshëm për trupin, që do të thotë omega 3, ushtron ndikim pozitiv në procesin e kurimit të migrenës, të stresit, tensioneve nervore dhe depresionit. 15% e yndyrnave të arrës janë prej yndyrnave të llojit të pangopur dhe të dobishme për shëndetin e zemrës. Arra është reduktuese e kolesterolit të keq, LDL, dhe rritës e kolesterolit të mirë, HDL, në gjak. Arra është kuruese e sëmundjeve të mushkërisë. Kjo lëndë ushqimore parandalon edhe formimin e gurit në veshka dhe gurit në ithës, si dhe mënjanon sulmin e zemrë. Thuhet se ngrënja e arrës dhe fikut dhe bananës forcon funksionimin e shqisave dhe trurit. Ekzistenca e bakrit në arrë ndihmon në thithjen e trurit në trup. Sasia e fosforit në arrë është e barabartë me sasinë e kësaj lënde në peshk, oriz dhe në vez.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Arra ka rol edhe dezinfektues. Lëvorja e frutit të arrës është përplot me tanen, që është shumë efikas në kurimin e përgjakjes dhe jashtëqitjes së pandalshme. Prej karakteristikave të tjera farmaceutike të arrës mund të përmendet dobia e saj për probleme të frymarrjes, kurimin e dhimbjeve të nyjeve, mbrojtjen e sistemit të sigurisë, parandalimin e trashjes së gjakut, rregullimin e djegjes së lëndëve në trup, presionin e gjakut dhe diabetin. Dieta ushqimore me përmbajtje të arrave redukton oksidimin e yndyrnave të gjakut dhe pengon arteriosklerozën. Arra gjithashtu ndihmon në pengimin e sëmundjeve kancerogjene. Gjethja e pemës së arrës përmban esencë me një aromë të veçantë dhe lëngu i saj ka karakteristikë që t'i mbyt mikrobet. Druri i pemës së arrës është prej drurve të fortë dhe me çmim të lartë në botë që është i qëndrueshëm përballë presionit, harkimit dhe tërheqjes. Ky lloj druri është me strukturë të dendur me potencial për lëmim, për ngjyrosje dhe për kryerjen e punëve me gdhëndje. Nganjëherë në drurin e arrës ekzistojnë gjëndra dhe nyje të mëdha dhe të vogla, të cilat nëse priten në mënyrë të duhur krijohen figura të bukura. Këto pjesë kanë vlerë shumë të lartë në industrinë e dekorimit dhe artistike. Prodhimi i mbulesës së sipërme, prodhimi i kanapeve, veglave muzikore, punimin e disa llojeve të artizanaleve, por edhe kondaku të pushkës, janë vetëm disa lloje të shfrytëzimit të drurit të pemës së arrës. Pema me vlerë të madhe e arrës sot në disa vende të botës zhvillohet në mënyrë natyrore ose mbillet. kjo pem është e llojit të gjinotipeve më të mira, e cila përveç çmimit të lartë edhe nga aspekti i produktivitetit në njësinë pesh, konsiderohet prej produkteve më fitimprurse ekonomike të botës. Gjatë viteve të fundit, niveli mbjelljes së arrës në botë ka arritur në mbi 1 milion hektar dhe nga secili hektar fitohen deri në 3400 kg arra. Irani është një prej vendeve i cili në fushën e prodhimit dhe kultivimit të arrave ka një të kaluar të gjatë. Disa mendojnë se Irani është zanafilla e parë e mbirjes dhe rritjes së arrës dhe pastaj pema e arrës nga ky vend është eksportuar në vende të tjera. Ekzistenca e kokrave të egra të arrës iraniane në rajonet malore karpatian, në lindjet e Europës, në Turqi, në Irak, në jug të Rusisë dhe në Afganistan e deri në veri perëndim të Himalajave e vërteton më së miri këtë pretendim. Sot, gati 150.000 hektar nga toka Iranit janë të mbjella me pemë të arrave. Irani, me prodhimin vjetor të mbi 200.000 ton arra, zë vendin e tretë në botë në mesin e vendeve prodhuese të arrave. Prodhimi për kokë banori i arrës në Iran është 6 herë më i madh se sa prodhimi për kokë banori në nivel botëror dhe është afro 3 kg. Vlera ekonomike e arrës së prodhuar në Iran është mbi 1.5 miliard dollar, që pjesa më e madhe e saj shpenzohet për plotësimin e nevojave të tregut të prëndshëm. Sasia e prodhimit të vajit dhe shijes së arrës e ka bërë Iranin të futet në grupin e prodhuesve të arrave me cilësi shumë të lartë në Iran. Një ton arra të prodhimit iranian përmban rreth 640 kg vaj ushqimor. Pema e arrës kultivohet në rajone të ndryshme nga veriu deri në jug të Iranit dhe nga perëndimi deri në juglindje të këtij vendi. Provincat Kerman, Kermanshah, Hamedan, Lorestan, Khorasan i Ugor, Azerbajxhani perëndimor dhe i lindor e të tjerë janë prej provincave më të mira për prodhimin e arrave të Iranit. Arra e Iranit për shkak të cilësisë së lartë eksportohet në mbi 30 vendeve të botës, si në Irak, Turqi, Gjermani dhe Angli. Arra e mbjell në rajonet të përshtatshme të Iranit është prej llojeve të arrave të zakonshme, juglans, dhe kryesisht njihet me emrin e vendit në të cilën është kultivuar. Provinca Hamedan, nga aspekti kushteve klimaterike, është një prej rajoneve kryesore për mbjelljen dhe për kultivimin e pemës së arrave në Iran, deri në atë mas, saqë përhapja e këtij produkti në nivel të provincës mund të vërehet plotësisht. Në mesin e rajoneve të ndryshme të kësaj province, zona Tujserkan, që ndodhet në luginën e bjeshkës Alvand, është vendi më i përshtatshëm për mbjelljen dhe për kultivimin e arrave. Ky rajon, për shkak të nivelit të fushës për mbjellje, prodhon rreth 1/3 e sasisë së arrave të kësaj province.
Nderuar miq, programi Weird i fundit. Ne ju lëm një tjetër takim në emisionet tona. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Allah, me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut a.s. thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s. ka thënë: "Dietar është ai person veprat të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Pa dyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirë po, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati, Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriu i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriu, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxe atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.